ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการของเราสดๆผ่านทาง FM 90.75 ได้แล้วโดยคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการของเราแบบออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์radio.rmutp.ac.th โดยสามารถรับฟังได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาหรือทางเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.thหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลข02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีที่ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้โดยเขียนถึงรายการ KM Weeklyสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบให้กับคุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยในสัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตในเรื่องของการสกัดความรู้การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยโซเชียลมีเดียกันครับจากที่กระผมได้เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาอาจารย์ยุคใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียในการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยการศึกษาการดูงานแล้วก็ในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนได้จากในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับโดยที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษานะครับได้ให้เกียรติทางมหาวิทยาลัยนะครับเข้าไปศึกษาดูงานในช่วงตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2558นะครับจนถึง20กุมภาพันธ์2558นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการศึกษาดูงานในพื้นที่แล้วก็มีการอบรมด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียต่างๆให้กับวิทยากรแล้วก็บุคลากรที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการให้การเรียนรู้นะครับโดยการใช้โซเชียลมีเดียในศตวรรษที่11ตามประเด็นของในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ปรับปรุงใหม่ในปีพ.ศ. 2552ถึง2559นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับหรือว่า lifelong learning เป็นลักษณะของการเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยจะเน้นวิธีการ ในรูปแบบที่เป็น active learning มากกว่าที่จะเป็น passive learning ลักษณะของการเรียนในรูปแบบนี้ก็คือจะต้องมีส่วนร่วมมีการใช้สื่อหรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการใช้เว็บบอร์ดนะครับที่สามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้แบบทันท่วงทีหรือว่าเป็นแบบเรียลไทม์เราสามารถที่จะใช้ประเด็นในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นอุตสาหกรรมการบริการณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะใช้รูปแบบการนำเสนอโดยการใช้อุปกรณ์การนำเสนอเทคโนโลยีที่เรียกว่าแพดเล็ตหรือลักษณะของการใช้กลุ่มการสนทนา Facebook ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้นะครับเราสามารถโต้ตอบหรือว่าแนบไฟล์วิดีโออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายหรือว่าการสนทนาในประเด็นต่างๆที่พวกเราสนใจอยู่ภายในห้องนะครับรวมไปถึงภายนอกห้องเรียนนะครับก็จะต้องมุ่งมั่นขนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตเรื่องของการเรียนที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนก็สามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้อยู่ตลอดเวลาจนผู้เรียนเนี่ยสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเรียนการสอนของผู้สอนนะครับที่เรียกว่าสมาร์ทเลิร์นเนอร์สมาร์ทเลคเชอร์นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีนะครับที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าสร้างสรรค์สื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้แล้วก็เรื่องของการสอนด้วยนะครับในการพัฒนาตามช่วงวิวัฒนาการการใช้งานสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ในยุคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ 1.0ถึง 4.0 ณ ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเว็บไซต์ที่สามารถอินเทอร์แอคทีฟได้นะครับก็คือมีการโต้ตอบมีการค้นคว้าหาข้อมูลมาเพิ่มเติมหรืออาจจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อพฤติกรรมในการใช้เว็บไซต์นะครับอย่างเช่นในพวกเว็บไซต์ที่เป็นอีคอมเมิร์ซในการขายสินค้าก็จะเก็บล็อกหรือว่าพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงของเว็บ 4.0 โดยยุคที่ได้รับความนิยมนะครับก็จะเป็นยุคของเว็บ 3.0 แล้วก็ 4.0 โดยที่มีเครื่องมือในการสร้างสื่อที่เรียกว่าโซเชียลเทคโนโลยีนะครับก็คือจะมีโปรแกรมมากมายหลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น Socrative ก็จะเป็นพวกการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างข้อสอบหรือว่าคลังข้อสอบแบบออนไลน์ส่วนโปรแกรม Percy ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหน้าจอพรีเซนต์นะครับให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นมากกว่าตัวพรีเซนต์เดิมๆที่เราเคยใช้กันนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรม Ception ก็เป็นโปรแกรมที่เป็น Active Learning นะครับแล้วก็ Google App หรือว่า Urasma นะครับที่ทำสามารถเป็นAugmented Reality นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของ AR เพื่ออย่างเช่นเอาตัวมือถือนะครับที่ลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ Urasma แล้วก็ส่องไปยังพื้นผิวที่ได้กำหนดการแสดงผลขึ้นมานะครับอย่างเช่นการแสดงวิดีโอหรืออาจจะทำเป็นภาพ3มิติอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็โปรแกรม Powtoon ก็เป็นโปรแกรมพรีเซนต์รูปแบบคล้ายๆกับเพอร์ซี่แต่ก็อาจจะต้องเสียเงินนะครับในการใช้ตัวออปชันเพิ่มนะครับว่าเราจะใช้รูปภาพที่มันสวยงามมากกว่านี้เราก็จะต้องจ่ายเงินส่วนโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เนี่ยก็จะเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับในการนำเสนอหรือเชื่อมต่อระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนแล้วก็กลุ่มผู้เรียนเองด้วยรวมไปถึงผู้สอนกับผู้สอนโดยโปรแกรมที่มีการแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเรียกเกี่ยวกับไฟล์นะครับมัลติมีเดียที่สามารถแทรกขึ้นมานะครับเป็นมัลติลิงก์หรือว่าไฮเปอร์ลิงก์อย่างเช่น YouTube หรือว่าสื่อต่างๆที่มีอยู่ใน Facebook เหล่านี้ครับมันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้แบบตอบโต้แล้วก็สามารถ ทำให้กลุ่มผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับที่ผู้สอนสามารถใส่พวกสื่อมัลติมีเดียต่างๆใน YouTube นะครับแล้วก็ทำให้เกิดมองเห็นภาพในเรื่องของการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในอย่างเช่นใน e-learning นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการใส่เป็น PowerPoint แล้วก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมโดยการใส่ YouTube หรือว่าวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่เด็กๆสนใจหรือว่าผู้เรียนสนใจซึ่งวิทยากรได้นำวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆเหล่านี้นะครับเข้ามาร่วมทำการฝึกอบรมทำให้ผู้ที่เป็นผู้สอนเนี่ยเกิดการต่อยอดการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สามารถสร้างสรรค์ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อในช่วงเวลาที่ทำการเรียนการสอนกันนะครับโดยพื้นฐานของผู้ที่เข้าเรียนนะครับก็คือจะมีประสบการณ์ในการใช้โซเชียลมีเดียในระดับที่ค่อนข้างจะไม่สูงมากครับก็คือใช้เป็นลักษณะของการใช้โปรแกรมทั่วไปแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของโปรแกรม Socrative นะครับแล้วก็ตอบสนองในเรื่องของการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะครับก็คือทำให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นในตัวโปรแกรมโดยที่การเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งที่ผ่านมานี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการศึกษาดูงานในช่วงวันที่20กุมภาพันธ์2558นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อการผลิตสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ผลิตสื่อโสตทัศนศึกษานะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์โดยลักษณะของการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษานะครับก็จะมี AR หรือว่า Augmented Reality นะครับก็คือจะเป็นการนำเสนอภาพเสมือนจริงจากการใช้อุปกรณ์สื่อสารที่รองรับการใช้งาน Augmented Reality นะครับก็อย่าง Ultrasma ที่ผมได้เคยกล่าวไว้ข้างต้นนะครับก็คือจะส่องไปที่พื้นผิวของบริเวณที่ได้กำหนดเอาไว้นะฮะอย่างเช่นมีแก้วน้ำอยู่แก้วหนึ่งแล้วก็มีรูปภาพที่ติดอยู่ตรงแก้วน้ำเราสามารถที่จะส่องตัวโปรแกรมตัวนี้ให้สามารถแสดงผลอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นมีวิดีโอแสดงเมื่อมีการส่องไปยังภาพที่อยู่บนแก้วน้ำนั้นนะครับก็จะมีภาพเสมือนจริงลอยเข้ามาขึ้นมาเหมือนเป็นภาพ3มิตินะครับส่วนอีบุ๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็นสื่อหนึ่งที่มทส.หรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็ภูมิใจนำเสนอนะครับเพื่อเนื่องจากว่าสื่อตัวนี้นักศึกษาใช้ค่อนข้างบ่อยมากก็คือจะเป็นสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็นำเสนอสื่อการเรียนการสอนที่สะดวกสบายสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้กันณปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่แล้วมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกแล้วก็หนังสือที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นในกลุ่มของธรณีวิทยานะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้นำเสนอเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดียชัดเจนมากนะฮะก็คือสามารถส่องไปยังอย่างเช่นชั้นหินอย่างเงี้ยฮะก็เราสามารถมองเห็นได้ว่ามีชั้นหินกี่ชั้นสามารถอธิบายให้เด็กๆฟังได้เข้าใจเลยนะครับสามารถนำเสนอเป็นตัวอักษรแล้วก็สื่อภาพเคลื่อนไหวในอีบุ๊กได้นะครับส่วนตัวต่อมานะครับก็คือเกมเป็นการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสะดวกแล้วก็สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมนะครับอย่างเช่นเกมที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาก็เน้นให้ผู้เรียนทำการเลือกหินนะครับที่ตรงกับหินที่กำหนดเอาไว้ภายในเกมนะครับแล้วถ้าเราเลือกหินตัวนั้นถูกเราก็จะได้คะแนนสะสมไปนะฮะแล้วเราก็มีชื่อเรียกหินตัวนั้นๆที่ถูกต้องด้วยถ้าตอบผิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ก็คือโฮโลแกรมมีเดียนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมในการนำเสนอรูปแบบใหม่ล่าสุดของศูนย์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อนำไปใช้ในการจัดการประชุมอธิการบดีแห่งชาตินะครับที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมานะครับโดยที่วิทยากรได้นำเสนอถึงหลักการสร้างนวัตกรรมในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับโฮโลแกรมมีเดียนะครับก็จะเป็นลักษณะของการนำเสนอภาพที่เป็นภาพลอยขึ้นมาคล้ายๆกับหนังเรื่อง Star Wars นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของฝ่ายผลิตสื่อสดทัศนศึกษานะครับก็คือจะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างเช่น HDTV Studio นะครับก็คือจะเป็นการนำเสนอสตูดิโอผลิตวิดีโอวิดีทัศน์หรือก็การนำเสนอเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็บันทึกให้ผู้สอนเนี่ยแต่ละท่านได้ใช้รูปแบบการบันทึกวิดีโอที่มีความละเอียดสูงในห้องอัดที่เรียกว่า HDTV Studio ด้วยครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์ณฤศรมังกรศิลาปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่า IT ได้พัฒนามาอย่างรวดเร็วโดยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายนะครับก็ประกอบไปด้วยจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นด้วยในทุกๆวันแล้วก็คนมีอิสระในเรื่องของการใช้การแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนานวัตกรรมหรือว่าองค์กรของตัวเองให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นั้นก็จะต้องมีรูปแบบการเผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากตัวของบุคคลเองนะครับแล้วก็ในตัวรูปแบบขององค์กรที่ต้องใช้ในการสื่อสารหรือการนำเสนอความคิดใหม่ๆโดยที่ไม่ถูกปิดกั้นนะครับนับว่าในยุค 2.0 นี้นะครับคนที่เป็นครูหรือว่าเป็นอาจารย์เนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลนะครับหรือว่าคอนเทนต์จากข้อมูลที่เป็นแบบคงที่ที่ไม่มีสามารถตรวจสอบข้อมูลทางสถิติอะไรไม่ได้เลยเข้าสู่ข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าไดนามิกคอนเทนต์แนวคิดของการนำเสนอโซเชียลมีเดียก็มาจากการจัดการเรียนการสอนที่มีกลยุทธ์บวกเข้ากับเรื่องของการใช้รูปแบบดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็คือจะเป็นการนำเสนอให้เกิดความหลากหลายนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการสนับสนุนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการเน้นโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสื่อเพ พื่อให้เกิดการใช้หรือการขับเคลื่อนที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกออนไลน์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะครับโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายซึ่งเมื่อเกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเราสามารถเก็บหรือว่าจัดกลุ่มของตัวเองให้เป็น private หรือว่ากลุ่มที่ไม่สามารถให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมได้เฉพาะอาจจะต้องมีแค่ผู้สอนกับผู้เรียนเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับก็คือจะต้องปิดอย่างเช่นถ้ากลุ่มผู้สอนที่เน้นในเรื่องของการสร้างพวกนวัตกรรมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างพวกมันมีเดียรูปภาพอะไรใหม่ๆนะครับขึ้นมาอาจจะมีการดึงภาพจากเว็บไซต์อื่นมาแล้วก็มีการดัดแปลงอะไรต่างๆแต่ก็ต้องส่งภายในกลุ่มที่เป็นโซเชียลมีเดียที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าส่งนอกเหนือจากนี้แล้วผู้เรียนอาจจะต้องรับผิดชอบเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมดังนั้นการนำเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียมาใช้เป็นเครื่องมือในสื่อหรือว่าแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะทำให้ครูหรืออาจารย์เนี่ยครับมีความทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์สามารถเข้าถึงเยาวชนยุคใหม่รุ่นใหม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่โซเชียลมีเดียนี้อาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะฮะทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วอย่างเช่นคำว่าไฮไฟทุกคนเคยผ่านได้ยินคำนี้มาแน่นอนนะครับ Facebook Twitter นะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยิน YouTube นะครับ YouTube ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ Google ได้ซื้อมานะครับเรียกว่า take over มาก็ได้ด้วยราคา 50,000 กว่าล้านเหรียญซึ่งค่อนข้างจะคุ้มค่ามากนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นช่องทางที่ณปัจจุบันนี้พูดกันตรงๆเลยว่ายูทูบเบอร์หรือว่าเน็ตไอดอลหรือว่าคนที่แม้กระทั่งในกลุ่มการศึกษาเองก็ยังใช้ YouTube หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์เองนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับอย่างเช่นคุณครูในกลุ่มประถมเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะติดกระแสพอสมควรนะครับในเรื่องของการใช้ยูทูบเบอร์หรือว่า YouTubeแล้วก็ในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียที่มันจะอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นแหล่งที่ใช้ในการเรียนรู้ได้ตลอดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนผู้สอนกับผู้สอนแล้วก็ผู้สอนกับผู้เรียนนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องไปเสียเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับสามารถที่จะพูดคุยได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามนะครับก็อาจจะเน้นในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในการให้คำปรึกษาแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนการให้ลิงก์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนหรือว่าผู้เรียนเองนะครับโดยสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าสื่อสังคมนะครับโซเชียลมีเดียก็จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเน้นในเรื่องของการแบ่งปันองค์ความรู้แสดงความคิดเห็นที่เราสามารถสร้างเพื่อให้เกิดความมั่นใจหรือแน่ใจว่าสิ่งที่เขาได้ค้นคว้านั้นมันถูกต้องนะครับก็จะต้องมีผู้ให้คำปรึกษาด้วยนะครับว่าผู้ที่เป็นอาจารย์สามารถที่จะเข้าไปให้คอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าสิ่งที่นักศึกษาหาข้อมูลมานั้นมันถูกต้องมากน้อยขนาดไหนเราจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาแบ่งปันระหว่างกันนะครับผู้เรียนที่กำลังที่จะทำข้อมูลส่งก็จะได้รู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรแล้วจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการแชร์ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยหรือว่าสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนะครับหรือว่าสทร.เนี่ยเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในการจัดการเรียนการเรียนรู้นะครับในโครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยที่คุณครูหรืออาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยจะต้องสามารถใช้เครื่องมือหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่น WordPress นะครับก็จะต้องสร้างเว็บบล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใส่เนื้อหาการเรียนการสอนได้ใน WordPress ส่วน Facebook นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่คุณครูหรืออาจารย์น่าจะได้รับความนิยมในการใช้ในกลุ่มของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน Twitter ก็เช่นกันนะครับก็คือจะใช้ข้อมูลสั้นข้อความสั้นที่ไม่เกิน140ตัวอักษรเป็นการโต้ตอบสั้นๆแต่อาจจะไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มของผู้สอนหรือว่าผู้เรียนเท่าไหร่นะครับจะเป็นการลักษณะของการตามข้อมูลแบบรวดเร็วนะครับก็จะใช้ในกลุ่มของ Twitter แล้วก็เรื่องของ slideshare.net นะครับก็จะแบ่งปันสไลด์สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนได้สอนไปแล้วนะครับเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลแบบออนไลน์ทุกคนสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้จาก slideshare.net ได้นะครับแล้วก็ flix.r ก็จะใช้แบ่งปันภาพไฟล์ภาพนะครับแล้วก็ clip.com นะครับก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งปันไฟล์เอกสารแล้วก็ใบงานแบบฝึกหัดอะไรต่างๆรวมไปถึงส่วนของ YouTube นะครับก็แบ่งปันไฟล์วิดีทัศน์นะครับถ้าในกลุ่มของคุณครูหรืออาจารย์ที่มีเครื่องอัดวิดีโอหรือว่ามีสตูดิโอในการอัดวิดีทัศน์เหล่านี้ครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้การสื่อสารข้อมูลผ่านทาง YouTube เนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นบางแห่งก็ใช้ลักษณะของการถ่ายวิดีโอแบบ360องศาลักษณะของการไปชมไปพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มได้รับความนิยมนะฮะก็คือสามารถให้ผู้เข้าไปชมวิดีโอเนี่ยสามารถดูได้รอบทิศเลยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00 ถึง 14.30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radiomct@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือทางไปรษณียบัตรโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz